سورة الناس مکی ہے، انج چھ آیاتاں تے ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرنا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے بہوں رحم فرماون والا ہے۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔
اے محبوب، تسا عرض کرو میں سارے انساناں کو پالن آلے دی بارگاہ دی پناہ ہی چاہنا، سارے انساناں دے بادشاہ دی، سارے انساناں دے معبود دی۔ ولا ولا وسوسے سٹن آلے تے ول ول پچھوں تے ہٹن آلے دے شر کنوں جیرا وسوسہ سٹیندا راندے لوگاں دے دلاں دے وچ، بھاویں او جنہاں دے وچوں ہووے یا انساناں دے وچوں۔